Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր ծրագրում։ Առաջին պաշտոնական այցով Երևանում է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը հնարավոր է վերսկսվի, պնդում է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ռուսական մամուլի հետ զրույցում։ Հայաստանի սահմանակետերի անցագրային տվյալները Ռուսաստանի տրամադրության տակ, ինչ հիմքով է ազգային անվտանգության ծառայությունը ռուսներին այս տեղեկությունները փոխանցում։ Պետյակամուտների կոմիտեի դիլիջանյան թանկարժեք շենքի ճակատագիրը մշուշոտ, կառավարությունում դեռ չեն որոշել ինչ անել կենտրոնի հետ, որի վրա տարիներով միլիարդներ են ծախսվել։ Թուրքիայում ռուս դեսպանի սպանությունը կապում են ընդդիմադիր Գյուլենի հետ, Գերմանիայում դեռ փնտրում են ահաբեկչական հարձակման մեղավորին։ Մինչ այդ, սակայն, լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Հայաստանի նախագահի հետ կայացած մամուլի համատեղասուլիսում Ռոհանին ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես խաղաղ ճանապարով։ Մեզ համար Հայաստանը եւ Ադրբեջանը բարեկամ երկրներ են եւ հուսով ենք, որ ականատեսը կլինենք տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատմանը, ինչը ողջ աշխարհին օգտին կլինի։ Անկասկած այս խնդիրը ռազմական լուծում չունի, մենք ցանկանում ենք ականատես լինել հարցի խաղաղ ճանապարհով կարգավորմանը, Երևանում հայտարարել է Իրանի նախագահը։ Մանրամասները մեր ծրագրում, նշեմ միայն, որ Հասան Ռոհանին Հայաստանից մեկնելու է Ղազախստան, այնուհետև Ղրղզստան։ ԵՀԿ-ի մոնիթորինգային խումբը այսօր դիտարկում է անցկացրել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պետական սահմանին Ղազախի շրջանի ուղղությամբ, ապա գործակալությունը հաղորդում է, որ դիտարկումը անցել է առանց միջադեպերի։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը այսօր այցելել է Վրաստան։ Նա հանդիպել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարին, հանդիպումների ընթացքում քննարկվում են հայ-վրացական ռազմական համագործակցությունը եւ ապագա ծրագրերը։ Կողմերը անդրադարձել են նաեւ տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրներին։ Այսօր Մինսկում անցկացվելու է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ռազմական կոմիտեի հերթական նիստը։ Ինտերֆաքսի փոխանցումը, նիստին մասնակցում են ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան եւ կազմակերպության անդամ երկրների զինված ուժերի գլխավոր շտաբների պետերը։ ՀԱՊԿ-ում 6 երկիր է ընդգրկված, այդ թվում եւ Հայաստանը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բավարարել է 2006 թվականի աշնանը Ռուսաստանից արտաքսված Վրաստանի մի խումբ քաղաքացիների հայցը։ Դատարանը Ռուսաստանին պարտավորեցրել է 70,000 եվրո վճարել նրանց որպես փոխհատուցում։ Մոսկվան Չեչնիայի իշխանություններին հանձնարել է 2 գումարտակ ձևավորել Սիրիա ուղարկելու համար, այս մասին գրում է ռուսական Նովայա գազետա թերթը, նշելով, որ գումարտակների յուրաքանչյուրը պետք է կազմված լինի 600 զինծառայողից։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Առաջին պաշտոնական այցով Երևան է ժամանել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Տասնամյակներ շարունակ Հայաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունեցող եւ հիմա արդեն արևմտյան պատժամիջոցներից ազատված Թեհրանը հայտարարում է, թե մտադիր է սերտացնել կապերը նաեւ Եվրասիական միության հետ։ Հայաստանից Ռոհանիի գլխավորած պատվիրակությունը կմեկնի միության անդամ Ղազախստան, ապա Ղրղստան։ Ինչ հարցեր են քննարկվել Երևանում եւ ինչ նոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ղարաբաղյան խնդիրը չունի ռազմական լուծում, այսօր հայտարարեց պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած հանդիպումից անմիջապես հետո։ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը մեր գործընկերներն են եւ հույսով ենք, որ բանակցությունների եւ քաղաքականության միջոցով Ղարաբաղի հարցում հնարավոր կլինի հասնել տևական խաղաղության։ Նման խաղաղությունը բխում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերից։ Անկասկած խաղաղության հասնելու համար գոյություն չունի ռազմական ճանապար եւ հույսով ենք, որ խնդիրը կլուծվի միջազգային օրենքների շրջանակներում խաղաղ բանակցությունների միջոցով, նախագահի նստավայրում ասաց Հասան Ռոհանին։ Սերժ Սարգսյանն էլ իր հերթին ընդգծեց, թե ողջունում են Ղարաբաղի հարցում Իրանի հավասարակշռված դիրքորոշումը։
Այս անգամ ևս ներկայացրի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ հանգուցալուծման գործընթացում առաջընթացի ապահովմանն ուղղված Հայաստանի և ԵԱԿ-ի Մինսկի համանախագահ երկրների ջանքերը, ապրիլին Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքների վերահսկման ուղղված Վեննայի և Սանկտպետերբուրգի գագաթնաժողովին ձեռբերված համաձայնությունները. Մենք շատ բարձր ենք գնահատում միջազգային իրավունքի հիման վրա Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ Իրանի հավասարակշռված դիրքորոշումը. Մենք վերահաստատեցինք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը չի կարող ունենալ ռազմական լուծում և շեշտեցինք տարածաշրջանում իրավիճակի լարվածության և անկայունության տարածման ուղղված ցանկացած քայլի անթույլատրելիությունը։
Նշենք, որ Սարգսյան Ռոհանի հանդիպման ընթացքում Ղարաբաղյան խնդրից բացի քննարկվել են նաև տարածաշրջանային հարցեր, այդ թվում Սիրիայի խնդիրը։ Կողմերը կարևորել են տնտեսական և էներգետիկ համագործակցությունը խորացնելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի նախագահը նշել է, որ Հայաստանի անկախությունից ի վեր երկու երկրների հարաբերությունները բարեկամական են և պատմականորեն երկու ժողովուրդները դարեր և հազարամյակներ շարունակ բարիդրացիական հարաբերություններ են ունեցել, կողք կողքի ապրել են համերաշխ, կրելով նույն մշակութային արժեքները։ Իրանի 11-րդ կառավարության ձևավորումից ի վեր Հայաստանի և Իրանի հարաբերությունները սրընթաց զարգանում են։ Իմ պաշտոնակալության արարողությանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի ներկա գտնվելուց հետո մշտապես ժամանակ են փնտրել, որպեսզի փոխադարձ այց կատարեմ Հայաստան։ Եվ այսօր շատ ուրախ եմ, որ նման հնարավորություն է ստեղծվել, ասել է Ռոհանին, ընդգծելով, որ Հայաստանի և Իրանի հարաբերությունները մեծ ներուժ ունեն։ Այդ ներուժը որոշ չափով է օգտագործվում և պետք է ամեն ինչ անել, որպիսի գալիք ամիսներին և տարիներին օգտագործենք հայ-իրանական հարաբերությունների ողջ հնարավորությունը։ Մենք այսօր էներգետիկ ոլորտում լավ հարաբերություններ ունենք, սակայն այս այցելության ընթացքում որոշել ենք էլ ավելի զարգացնել համագործակցությունը այս բնագավառում, ասել է Ռոհանին և շեշտել, որ որոշել են դեպի Հայաստան գազի արտահանման ծավալները ավելացնել։ Դա նաև վերաբերում է Թուրքմենիայից Իրանի միջոցով Հայաստան գազի արտահանման ծրագրին։ Բացի այդ, նախատեսվում է էլեկտրաէներգիայի փոխանակման ծավալների աճի ապահովում, այդ թվում էլեկտրաէներգիայի արտահանում երրորդ երկիր, ասել է Իրանի նախագահը, տեղեկացնելով, որ շարունակելու են բարձրավոլտ էլեկտրագծի կառուցման աշխատանքները։ Ուշագրավ է, որ Հասան Ռոհանին շեշտել է, թե Հայաստանն ու Իրանը կարող են կապող օղակ հանդիսանալ Պարսից Ծոցի և Սև Ծովի միջև, ինչը խթան կհանդիսանա երկու երկրների ժողովուրդների բարեկեցության և բիզնեսի աշխուժացման համար։ Նշենք, որ ներկայումս Սև Ծովը Պարսից Ծոցին միանում է Թուրքիայի, ինչպես նաև Ադրբեջանի միջոցով։ Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ Հասան Ռոհանին նաև բարձրացրել է Արաքս գետի աղտոտման հարցը, տեղեկացնելով, որ Սերժ Սարգսյանը խոստացել է աջակցել այս հարցի լուծմանը։
Ղարաբաղյան պատերազմի վերսկսումը հնարավոր է, պնդել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Ռուսական Լենտարուի հետ զրույցում Վիգեն Սարգսյանը հարկ է համարել հատուկ ընդգծել, որ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման ժամկետը շուրջ 25 տարով երկարաձգելու նախաձեռնությունը պաշտոնական Երևանին է եղել։ Նորանշանակ նախարարը խոսել է նաև ռուսների հետ կապերը խորացնելու Գյումրիում հայ-ռուսական ռազմաարդյունաբերական համալիր ստեղծելու ծրագրերից, հիշատակելով սակայն ռազմավարական դաշնակցի կողմից Ադրբեջանի վաճառվող զենքի մասին։ Ազաբաբայանին լսենք։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում և երկու երկրների միջև ռազմաքաղաքական համագործակցության խորացումը զսպող գործոն է համարում, որը նպաստում է տարածաշրջանային կայունությանն ու անվտանգությանը։ Ռուսական Լենտարուին տված հարցազրույցում Հայաստանի պաշտպանության նախարարը նաև չի բացառել Ադրբեջանի հետ ռազմական հակամարտության վերսկսումը։ Այս տարվա ապրիլին Ադրբեջանը լայնածավալ ռազմական ավանտյուրա էր ձեռնարկել, որն ամբողջությամբ տապալվեց։ Մենք մեր աշխատանքը կառուցում ենք ելնելով նրանից, որ ռազմական գործողությունների կրկնությունը հնարավոր է, Լենտարուին ասել էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Ընդ որում Սարգսյանի փոխանցմամբ ակնհայտ է, որ ոչ Հայաստանին, ոչ էլ տարածաշրջանի երկրներին հակամարտության էսկալացիան ձեռնտու չէ։ Լինելով Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը, Հայաստանը ստիպված է լինելու միջամտել և պատերազմի վերսկսումը լուրջ սպառնալիք կլինի Հարավային Կովկասի համար։ Վիգեն Սարգսյանը մանրամասներ է հայտնել հայ-ռուսական ռազմական ռուսական համագործակցությունից, մասնավորապես շեշտել է, որ 2010-ին ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի երկարաձգման մասին արձանագրությունը ստորագրվել էր հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Բացի այդ, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը նաև ընդգծել է, որ այսօր արդիական է Գյումրիում հայ-ռուսական ռազմաարդյունաբերական համակարգի ստեղծումը, որը կարող է կամուրջ դառնալ Ռուսաստանի և Իրանի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում։ Հարցազրույցում Վիգեն Սարգսյանը նաև խոսել է այն մասին, որ Հայաստանը ինքը որոշ արտադրանք կարող է առաջարկել Ռուսաստանին, օրինակ անօթաչու սարքեր, որոնք իրենց չափանիշներով չեն զիջում այլ երկրներում արտադրվող սարքերին։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ոմբուդսմենը մարդու իրավունքների խախտում, խոսքի ազատության ոտնահարում կամ քաղաքական ճնշում չի տեսնում արվեստագետներին ազգային անվտանգության ծառայություն ընկերական զրույցի կանչելու մեջ։ Անցած շաբաթ հեռախոսով ԱԱՀ հրավիրված Վահան Արծրունին ինքն էր Թաթոյանից հետաքրքրվել, որքանով է սա համապատասխանում Հայաստանի օրենքներին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը, սակայն, այդպես էլ չի անդրադարձել, ինչու է անվտանգության ծառայությունը հետաքրքրվում երաժշտի քաղաքական հայացքներով կամ առանց ծանոցագրի կանչում զրույցների, արձանագրելով այն Արծրունին, կամովին է ներկայացել իրավապահներին։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը պատասխանել է անցյալ շաբաթ հեռախոսազանգով ազգային անվտանգության ծառայություն հրավիրված երաժիշտ Վահան Արծրունուն, նշելով, որ տեղի ունեցածը քաղաքական ճնշում, խոսքի ազատության սահմանափակում կամ քողարկված սպառնալիք հնարավոր չէ որակել, քանի որ Արծրունին կամովին է ներկայացել ԱԱՀ-ին։ Երաժիշտն անցյալ շաբաթ գնալով ԱԱՀ գրասենյակ պատասխանել էր աշխատակցի հարցերին, թե մասնավորապես ինչ կապեր ունի ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի հետ և անձնական հարցեր։ Ինչպես է վաստակում ապրուստը, ովքեր են ընտանիքի անդամները, այդպես էլ չհասկանալով, թե ինչ գործի շրջանակում եւ ինչ կարգավիճակով էր հրավիրվել ազգային անվտանգության ծառայություն, Արծրունին դիմել էր օմբուդսմենին։
Ես խնդրել էի մարդու իրավունքի պաշտպանից իրավաբանական առաջիներին ձևակերպում եւ իրավաբանական ձևաչափի սահմաններում որակում այս պատմությանը, ստացա ընդհանուր իրողությունների նկարագրություն և բաց տեքստով բացահայտ ուրեմն խուսափում որևէ գնահատականներից։ Սա ճիշտ ասած ինձ զարմացրեց։
Ի պատասխան Արծրունու հաջորդ հարցին, թե արդյոք ԱԱՀ-ն օրենք չի խախտել իրեն առանց ծանուցագրի հրավիրելով զրույցի, ավելին հանդիպումն անցկացնելով առանց արձանագրություն կազմելու, մարդու իրավունքների պաշտպանը պատասխանել է, որ հեռախոսազանգով ստացված հրավերը կամ առաջարկը որևէ պարտականություն չի առաջացնում և անձը նման դեպքերում իրավունք ունի չներկայանալ կամ հրաժարվել պատասխանել իրեն առաջադրվող հարցերին։
Այսինքն ես կամովին կարող եմ որևէ միտեղ մտնել, որտեղ կենթարկվեմ բռնության, եւ ինչ է սա նշանակում, որ բռնությունը չպետք է արձանագրվի, որովհետեւ ես կամովին եմ այդտեղ մտել։ Այսինքն հիմնական հարցը, որ լավ, այս ամեն ինչը տեղի ունեցավ, այս բոլոր զարգացումները, այս արձագանքը mass media-ի եւ իրավաբանների, հիմնական հարցը ինչու էին ինձ հրավիրել և ինչի մասին է վկայում այս ամեն ինչ, ինչ բնույթ է կրում այս ամեն ինչ, այս հարցը ինձ համար բաց է մնացել։
Օմբուդսմենը Վահան Արծրունու հարցերին կարող էր միանշանակ պատասխանել միայն այն դեպքում, երբ հարցում առած լիներ ազգային անվտանգության ծառայությանն ու պատասխան ստանար։ Վստահ է փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը, ում կարծիքով, դատելով Արծրունուն տրված պատասխանից, պաշտպանի գրասենյակը որևէ տեղեկություն ազգային անվտանգության ծառայությունից չի ստացել։
Կնհայտ է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը չի փորձել անգամ ԱԱՀ-ից պարզել, թե արդյոք իրենք գործել են օրենքով իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակում, հրավիրելով անձին և այդ հարցադրումները իրեն անելով, թե ոչ։ Ստերից էլ բխում է, որ պատասխանը թերի է և չհիմնավորված, որովհետև դատողություններ անելով այն մասին, որ որևէ իրավունք չի խախտվել, պարոն Արծրունով, մարդու իրավունքների պաշտպանը միաժամանակ չի նշում, թե որտեղից ինքը դա իմացավ։ Ինչու հատկապես ազգային անվտանգության ծառայություն հարցում անելուց խուսափել է, ինչը վկայում է պատասխանը մարդու իրավունքների պաշտպանը, դա մնում է հարց։
Ազգայնավտանգության ծառայությունը ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել նաև աղմկահարույցի մեկ այլ խնդրով։ Պարզվում է, Հայաստան եկող և երկրից մեկնող ցանկացած անձ տեղում հայտնվում է ռուս իրավապահների ցուցակներում։ Տարիներ շարունակ Հայաստանի բոլոր սահմանային անցակետերի տվյալները այդ երկրի իշխանություններին են փոխանցվում։ Ընդ որում, ռուսական ՖՍԲ-ն ստանում է ոչ միայն Հայաստանի սահմանը հատողների անձնագրային տվյալները, այլ նաև թե որ ուղղությամբ են նրանք ճանապարհը շարունակել և կամ ում հետ։ Թե ինչ հիմքով կառավարությունում էլ են դժվարանում հստակ նշել։ Մանրամասնում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Հայաստանից մեկնող ու ժամանող բոլոր քաղաքացիների անձնական տվյալները տրամադրվում են նաև Ռուսաստանի իշխանություններին։ Ավելին, ռուսական ՖՍԲ-ին հասանելի են ոչ միայն Հայաստանի սահմանը հատող անձանց անձնագրային տվյալները, այլ նաև թե երբ, որ անցակետով ու որ ուղղությամբ է քաղաքացին հատել սահմանը, ինչ տրանսպորտային միջոցով և ում հետ։ Այս փաստը իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Լեոնիսյանին հայտնի է դարձել Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացված պատասխաննամակում։
Խնդրահարույց է ոչ միայն անձնական տվյալների պաշտպանության առումով, այլ նաև առհասարակ պետականության առումով, որովհետև ինչ գործ ունի այլ պետության հատուկ ծառայությունը իմանալու, թե Հայաստանի Հանրապետություն ով է մտնում, ով չի մտնում։ Սա միայն Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունն է, որ պետք է իմանա։
Իոաննիսյանի պնդմամբ, կառավարության 2006 թվականի համապատասխան որոշմամբ Հայաստանի սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական ՍԵԿ-ի համակարգից օգտվելու իրավունք ունեն միայն ՀՀ պետական մարմինները։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը տվյալները ռուսական ՖՍԲ-ին տրամադրել է, հիմնավորել է 1992 թվականին Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև կնքված միջպետական պայմանագրով։ ՍԵԿ-ի համակարգը մինչդեռ Հայաստանի սահմանային անցակետերում գործարկվել է 2006 թվականից։
Այն որ 92 թվականի պայմանագրով որևիցե բան էլեկտրոնային կառավարման համակարգի մասին չի կարող լինել, դա ակնհայտ է, կարելի անգամ պայմանագիր չնայել, բայց ամեն դեպքում այդ պայմանագրով հստակ նշված է, որ սահմանապահները, Ռուսաստանի սահմանապահները Հայաստանում իրականացնում են անձանց և իրերի բացթողումը։ Զուտ եթե օրինականության տեսանկյունից նայենք, ապա հակաօրինական է, պետք է պարզապես արգելվի։
Դանիել Իոաննիսյանի խոսքով, Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը ՍԵԿ-ից օգտվելու թույլտվություն տալով հայաստանյան իշխանությունները խախտում են նաև Հայաստանի սահմանը հատող օտարերկրացիների իրավունքները, քանի որ նրանց մասին տվյալները նույնպես հասանելի են դառնում ռուսաստանյան իշխանություններին։
Այստեղ խնդիր կա, որ այդ տվյալները կարող են օգտագործվել ի վնաս քաղաքացին։ Երբ օգոստոսին հրապարակվեցին Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանատան մի քանի դիվանագետների անձնագրերի սկաններ, մենք կասկածեցինք, որ դա հենց այդ կերպ է եղել, որ ուծեի չկան այսպես կոչված, գնացել է Ռուսաստանի ԱԴՑ-ից, և սկսեցինք այդ ուղղությամբ հետաքննություն անել, և պարզվեց, որ Ռուսաստանի ԱԴՑ-ն իրոք այդ access-ը ունի։
Իոաննիսյանի դիմումի հիման վրա Հայաստանի արտարադատության նախարարությունում արդեն վարչական վարույթ է հարուցվել անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի պետ Գևոր Քայրապետյանի խոսքով, գործակալությունը կպարզի, իրավաչափ է արդյոք Ռուսաստանին Հայաստանի ՍԵԿ-ից օգտվելու թույլտվությունը։
Սա ընդհանրապես, եթե ես վարույթի շրջանակներից վերանանք, ապա դրա հնարավորությունը կանձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքում, որն ասում է, որ մեր պետական մարմինների տնօրինության տակ գտնվող անձնական տվյալները այլ երկրների պետական մարմիններին կարող են փոխանցվել, բայց միայն միջազգային պայմանագրի շրջանակներում, ընդ որում այդ պայմանագրի մակարդակը պետք է լինի միջպետական, բարձր մակարդակ է պայմանագրի կնքման։
Հայրապետյանը վստահեցնում է, գործակալությունը նաև կպարզի, արդյոք Ռուսաստանի ՖՍԲ-ին տվյալների տրամադրումը համապատասխանում է անձնական տվյալների մշակման համաչափության սկզբունքին։
Այսինքն, եթե անգամ օրենքով նախատեսված է և կա որոշակի նպատակ այդպիսի տվյալները փոխանցելու կամ նրանց հասանելի դարձնելու, ապա արդյոք կարողում է այն նվազագույն քանակով կամ այն անհրաժեշտ պիտանի ծավալով, որը որ անհրաժեշտ է նպատակին հասնելու համար։
Երեկ կայացել է վարչական վարույթի առաջին նիստը, Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը չի ներկայացել։ Գևոր Քայրապետյանի խոսքով, անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը վերջնական որոշումը կհրապարակի հաջորդ տարվա հունվարին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական գույքի կառավարման վարչությունը դեռ քննարկում է ՊԵԿ-ի Դիլիջանյան թանկարժեք շենքի ճակատագիրը, որի վրա տարիներով միլիարդավոր դրամներ են ծախսվել։ 2008-ից սկսած մամուլը քննադատում էր ցոփ ու շվայտ ծախսերը, կառավարությունը հակադարձում էր, կենտրոնը խիստ անհրաժեշտ է։ Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի պաշտոնակությունից հետո, սակայն, պատկերն արմատապես փոխվեց։ Նոր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանձնարարեց բավական արագ 1 ամսում կենտրոնը լուծարել։ Ժամկետն ավարտվել է, պատմում է Անուշ Մորադյանը։
Դիլիջանում ֆինանսների նախարարության համար կառուցված թանկարժեք ուսումնական կենտրոնի հետագա ճակատագիրն առայժմ հստակ չէ։ Այս մասին այսօր հայտնեց պետական գույքի կառավարման վարչության պետը։ Արման Սահակյանի խոսքով դեռ ընթացքի մեջ են ընդունման հանձման աշխատանքները, որից հետո որոշում կկայացվի շենքի վարձակալության, վաճառքի կամ հավատարմագրային կառավարման մասին։ Թանկարժեք շինությունը նոյեմբերի 10-ին փոխանցվել էր պետական գույքի կառավարման վարչության հաշվեկշռին, եւ 1 ամսյա ժամկետում պետք է կառավարությանը ներկայացվեր շենքը տնօրինելու ամենաընդունելի տարբերակը։
Մենք պետք է կառավարություն ներկայացնենք ծրագրային մոտեցումներ, 3 մոտեցումներ՝ օտարում, վարձակալություն և հավատարմագրային կառավարում։ Մենք ներկայացրել ենք կառավարությանը, որ քննարկելի են մեզ համար այս 3 տարբերակները։ Եթե կլինեն ցանկացողներ, որոնք կցանկանան ներդրումներ իրականացնել կամ վարձակալության վերցնել կամ հավատարմագրային կառավարման ուրեմն ընդունել այդ ուսումնական կենտրոնը, այդ գույքը, ապա մենք պատրաստ ենք այդ քննարկումներին։ Իսկ հավանական այդպիսի գնորդ կամ ցանկացող այս պահին գոյություն չունի։
Ազատությունը Սահակյանից հետաքրքրվեց. Արդյոք 2011-ից մինչև այսօր պետական միջոցներից ուսումնական կենտրոնի կառուցման համար հատկացված 33 միլիոն դոլարը վերադարձվելու է պետբյուջե, թե ոչ։
Դուք հիմա ասում եք 33 միլիոն դոլար, ես դրա համար եմ ասում, մենք ընդունման հանձման գործընթացի մեջ են։ Ընդունման հանձման գործընթացների մեջ նաև մտնում է նաև այդ ֆինանսական բալանսային արժեքները։ Այ երբ որ դրանք ամբողջությամբ կհստակեցվեն, մենք եւս մեկ անգամ ձեզ կտեղեկացնենք դրա մասին, եւ ես երաշխավորում եմ համենայն դեպս, որ պետությունը դրանից համենայն դեպս չի տուժել եւ չի տուժել այդ գործարքից։
Կենտրոնի կառուցման նախաձեռնողներից էր ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, որը ըստ մամուլուն շրջանառվող լուրերի դառնալու է շենքի գնորդը։ Սահակյանից լրագրողները հարցնում են. արդյոք ճիշտ է, որ հենց նրան են պարտավորեցրել փակել տարիներ շարունակ պետությանը հասցրած մնաստը։
Հարցը մի փոքր տեղին չէ, որտեղ մեր երկրում ոչինչ ստիպողաբար չի արվում եւ նման քաղաքական որոշում չկա, դա մենք դիտարկում ենք այնպիսի գույք, ոնց որ դիտարկում ենք մեր մնացած բոլոր պետական գույքերը, այսպես ասեմ։
Աճուրդի համված հերթական պետական գույքը դարձավ տրանսպորտի և կապի նախարարության շենքը։ Ըստ Արման Սահակյանի, ամեն ինչ կազմակերպվեց բաց ընթացակարգով, որպեսզի հետո ոչ ոք պետությանը չմեղադրի գնորդի հետ գաղտնի գործարք կնքելու մեջ։ Սակայն, ինչպես վարչության պետն է նշում, 28 միլիոն դոլար գնահատված շինության աճուրդը չի կայացել։
Կարծում եմ, որ եթե տրանսպորտի և կապի նախարարության շենքի վաճառքը իրականանա, դա ևս կլինի մեր պետության, մեր երկրի համար ամենակարևորագույն և ամենալավ գործարքներից մեկը։
Պետգույքի վարչության պետի խոսքով երկրորդ աճուր դեռ չի նշանակվել, բայց եթե անգամ որոշվի կրկին վաճառքի հանել, ապա գինը չի նվազի։ Թե ինչն է պատճառը, որ նախկին արտաքին գործերի նախարարության շենքից հետո այժմ էլ այս նախարարությանն են որոշել տեղափոխել, Սահակյանն ասում է.
Հանրապետության հրապարակը կարծում են, որ ճիշտ կլինի, որպեսզի վերածվի ավելի զբոսաշրջային կենտրոնի, իհարկե լավ կլինի, որպեսզի առաջարկողները առաջարկեն հենց հյուրանոցային համալիր կառուցելու ծրագրեր։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Թուրքիան է։ Ռուս դեսպանի սպանության մանրամասներն ու հանգամանքները չբացահայտած, պաշտոնական Անկարան շտապում է հանցագործությունը կապել Միացյալ Նահանգներում բնակվող ընդդիմադիր Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ։ Հուլիսյան հեղափոխության փորձից հետո արդեն մոտ կես տարի է Էրդողանը Վաշինգտոնից պահանջում է արտահանձնել նրան, պատմում է Թուրքիայի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Անկարայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանության հետևում Գյուլենական կառույցն է կանգնած, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ նախորդին կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Չավուշօղլուն Քերիին հայտնել է, որ այս կարծիքը կիսում է նաև Ռուսաստանը։ Թուրք արտգործնախարարի պնդումները մտահոգել են պաշտոնական Վաշինգտոնին։ Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարության խոսնակ Ջոն Քիրբին մեկնաբանելով Չավուշօղլու քերի հեռախոսազրույցը, ասել է. Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ զրույցում պետք արտուղարը մտահոգություն է հայտնել Անկարայի ուղակի եւ անուղակի ակնարկների կապակցությամբ, թե իբր այս մահափորձը իրականացվել է ամերիկյան աջակցությամբ, քանի որ Գյուլենը շարունակում է գտնվել Միացյալ Նահանգներում։ Արտգործնախարարության խոսնակ Քիրբին թուրքական կողմի պնդումները ծիծաղելի է համարել, ընդգծելով, որ դրանք ապացուցող ոչ մի փաստ չկա։ Երկու շաբթի երեկոյան Անկարայում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանությունից հետո թուրքական իշխանությունները շտապեցին հայտարարել, թե այս գործողության նպատակն է խափանել Թուրքիայի և Ռուսաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, պատասխանատվության սլաքները ուղղելով Գյուլենական կառույցի ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների Փենսիլվանիա նահանգում բնակվող վտարանդի իսլամական գործիչ Ֆեթուլլահ Գյուլենը, սակայն, հերքում է իրեն հասցեագրվող մեղադրանքները։ Ռոյտերսի փոխանցմամբ Գյուլենի ներկայացուցիչ Ալփ Ասլան Դողանը ծիծաղելի է որակել թուրքական կողմի պնդումները, նշելով, որ այս կերպ թուրքական իշխանությունները փորձում են կոծկել անվտանգության միջոցառումների թերությունները։ Ասլան Դողանը նաև հավելել է, որ Գյուլենը խստորեն դատապարտում է ռուս դեսպանի նկատմամբ իրականացված հարձակումը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Իսլամական պետությունը պատասխանատվություն է ստանձնել շրջապատասխզբին Բերլինում Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառում իրականացված ահաբեկչության համար, որի հետևանքով ավելի քան 1 տասնյակ մարդ էր զոհվել։ Ի տարբերություն խմբավորման կողմից իրականացված մյուս հարձակումների, այս դեպքում կատարողը ոչ չէ։ Գերմանացի իրավապահները նոր վարկածներ ու անուններ են շրջանառում։ Վերջին զարգացումները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Իսլամական պետություն խմբավորումը պատասխանատվություն է ստանձնում երկու շաբթի երեկոյան Բերլինում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողության համար, որի հետևանքով զոհվել էին քաղաքի կենտրոնում գործող տոնավաճառի հաճախորդներից 12-ը եւս 48-ը ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Մերձավոր արևելքում գործող այս կառույցը Բերլինի հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնեց իր հետ սերտարնչություններ ունեցող ԱՄԱԿ գործակալության միջոցով, որի տարածած հաղորդագրության մեջ կարդում ենք։ Բերլինում իրականացված գործողության հեղինակն իսլամական պետության զինվորներից է, նա այս քայլին է դիմել հետևելով իսլամական պետության դեմ մարտնչող կոալիցիայի անդամ պետությունների քաղաքացիներին թիրախավորելու կոչին, նշված է խմբավորման տարածած հայտարարության մեջ։ Փորձագետներն արձանագրում են, որ Բերլինում տեղի ունեցած հարձակումն իսլամական պետության կողմից իրականացված առաջին գործողությունն է, որից հետո դրա հեղինակը ողջ է մնացել։ Մինչ այժմ իսլամական պետության ձեռնարկած հարձակումների հեղինակները կամ մահապարտ ահաբեկիչներ էին, կամ էլ սպանվում ումային ոստիկանության կողմից, ինչպես դա եղավ, ասենք, այս տարվա հուլիսին ֆրանսիական Նիցայում։ Գերմանական ոստիկանությունը, սակայն, հայտարարել է, որ չնայած իսլամական պետության հայտարարությանը, հետաքննության ընթացքում այլ վարկածներ եւս դիտարկվում են։ Հարկ է, սակայն, արձանագրել, որ Գերմանիայի վերջին մի քանի տասնամյակների ամենաարյունալի ահաբեկչական գործողության հետաքննությունը գոնե այս պահին որևէ առարկայական արդյունքների չի հանգեցրել։ Հարցակումից անմիջապես հետո ոստիկանության եւ ահաբեկչական գործողության ականատես քաղաքացիների համատեղ ջանքերով 23-ամյա մի պակիստանցի բերմանի ընդհարկվեց, որին, սակայն, երեկուշ երեկոյան քննիչները ստիպված էին ազատ արձակել ոստիկանների պնմամբ։ Մի քանի ժամ տևած հարցաքննության արդյունքում պարզվել է, որ 2016-ի փետրվարին Գերմանիա մուտք գործած պակիստանցի ներգաղթյալը հարցակմանը որևէ առնչություն չունի։ Փոխարենը գերմանական ոստիկանությունը շրջանառության մեջ է դրել նոր կասկածյալի մասին տեղեկությունները։ Բերլինի ոստիկանության տվյալներով ահաբեկչական հարցակման գործիք ծառայ Բեռնատարի խցիկում հայտնաբերվել են 24-ամյա մի թունից ցուփ հաստատղթեր։ Գերմանացի իրավապահներն այժմ բացահայտում են միայն նոր կասկածյալի անունը, Անիս և ծննդավայրը, Թունիսի հարավում գտնվող Թաթվին քաղաք։ Գերմանացի իրավապահներն այժմ իրենց հիմնական ջանքերը կենտրոնացրել են հարձակման կասկածյալին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Սրան զուգահեռ երկրի ողջ տարածքում ուժեղացվել է տարեվերջյան տոնավաճառների հսկողությունը։ Գերմանիայի բարձրագույն իշխանությունն իր հերթին փորձում է անել հնարավորն ահաբեկչական հարձակումից հետո երկրում ծագած հոգեբանական լարվածությունը թուլացնելու, մարդկանց որոշակի վստահության չափաբաժին հաղորդելու համար։ Երեկ երեկոյան ահաբեկչական գործողության վայր կայզը կանցլեր Վիլհելմի եկեղեցուն հարող տարածք այցելեցին դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը եւ արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Այսօր էլ Բեռլինի հիվանդանոցներում գտնվող վիրավորների հետ հանդիպեց Գերմանիայի նախագահ Յոհանես Գաուքը։ Իմ այս այցով ես ցանկանում եմ ցույց տալ, որ մեր երկրի միլիոնավոր բնակիչներն անտարբեր չեն ահաբեկչական գործողության արդյունքում տուժածների ճակատագրի հանդեպ, թե այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր այս պահին էլ գտնվում են կյանքի և մահվան սահմանագծին, և թե այն տուժածների, ովքեր սկսել են ապաքինվել։ Նրանք պետք է հստակ իմանան, որ միայնակ չեն, և այստեղ աշխատող բժիշկներից բացի Գերմանիայի ողջ բնակչությունը ևս սպասում է նրանց ապաքինմանը, հայտարարում էր Գերմանիայի նախագահը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացման ու ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։